Aș dori să mai deschidem într-un loc în Cuvântul lui Dumnezeu, în Cartea Prorocului Daniel, capitolul 5, în Biblie, la pagina 863. Daniel, capitolul 5. Împăratul Belșațar a făcut un mare ospăț celor 1000 de mai mari ai lui și a băut vin înaintea lor. Și în cheful vinului a poruncit să aducă vasele de aur și de argint, pe care le luase tatăl său Nebucadnețar din templu de la Ierusalim, ca să bea cu ele împăratul și mai marii lui, nevestele și țiitoarele lui. Au adus îndată vasele de aur care fusese reluate din templu, din casa lui Dumnezeu din Ierusalim, și au băut din ele împăratul și mai marii lui, nevestele și țiitoarele lui. Au băut vin și au lăudat pe dumnezeii de aur, de argint, de aramă și de fier, de lemn și de piatră. În clipa aceea s-au arătat degetele unei mâini de om și au scris în fața sfeșnicului pe tencuiala zidului palatului împărătesc. Împăratul a văzut această bucată de mână care a scris. Atunci împăratul a îngălbenit și gândurile atât l-au tulburat că i s-au desfăcut încheieturile șoldurilor și genunchii s-au izbit unul de altul. Împăratul a strigat în gura mare să i se aducă cititorii în stele, caldeenii și ghicitorii. Apoi împăratul a luat cuvântul și a zis înțelepților Babilonului: oricine va putea citi scrisoarea aceasta și mi-o va tâlcui, va fi îmbrăcat cu purpură, va purta un lănțișor de aur la gât și își va avea locul al treilea în cârmuirea împărăției. Toți înțelepții Babilonului împăratului au intrat, dar n-au putut nici să citească scrierea și nici să o tâlcuiască împăratului. Din pricina aceasta, împăratul Belșațar s-a înspăimântat foarte tare. Fața i s-a îngălbenit și mai marii lui au rămas încremeniți. Împărăteasa, la auzul cuvintelor împăratului și mai marilor lui, a intrat în odaia ospățului, a luat cuvântul și a vorbit astfel: să trăiești veșnic, împărate! Să nu te tulbure gândurile tale și să nu ți se îngălbenească fața. În împărăția ta este un om care are în el duhul dumnezeilor celor sfinți. Și pe vremea tatălui tău s-a găsit la el lumină, pricepere și o înțelepciune dumnezeiască. De aceea împăratul Nebucadnețar, tatăl tău împărate, l-a pus mai mare peste vrăjitori, cititori în stele, caldeieni, ghicitori, și anume pentru că s-a găsit la el, la Daniel, numit de împărat Belșațar, un duh înalt, știință și pricepere, putința să tâlcuiască visurile, să lămurească întrebările grele și să dezlege lucrurile încălcite. Să fie chemat dar Daniel și el îți va da tâlcuirea. Atunci Daniel a fost adus înaintea împăratului. Împăratul a luat cuvântul și a zis lui Daniel: tu ești Daniel acela? Unul din prinșii de război al lui Iuda, pe care i-a adus aici din Iuda tatăl meu, împăratul? Am aflat despre tine că ai în tine duhul dumnezeilor și că la tine se găsește lumină, pricepere și o înțelepciune nemaipomenită. Au adus înaintea mea pe înțelepți și pe cititori în stele ca să citească scrierea aceasta și să mi-o tâlcuiască, dar n-au putut să tâlcuiască aceste cuvinte. Am aflat că tu poți să tâlcuiești și să dezlegi întrebări grele. Acum, dacă vei putea să citești scrierea aceasta și să mi-o tâlcuiești, vei fi îmbrăcat cu purpură, vei purta un lănțișor de aur la gât și vei avea locul al treilea în cârmuirea împărăției. Daniel a răspuns îndată înaintea împăratului: țineți darurile și de altuia răsplătirile tale. Totuși, voi citi împăratului scrierea și eu voi tâlcui. Împărate, Dumnezeul cel prea înalt dăduse tatălui tău Nebucadnețar împărăție, mărime, slavă și strălucire. Și din pricina mărimii pe care i-o dăduse, toate popoarele, neamurile, oamenii de toate limbile se temeau și tremurau înaintea lui. Căci împăratul omora pe cine voia și lăsa cu viață pe cine voia, înălța pe cine voia și cobora pe cine voia. Dar când i s-a îngânfat inima și s-a împietrit duhul până la mândrie, a fost aruncat de pe scaunul lui împărătesc și a fost despuiat de slava lui. A fost izgonit din mijlocul copiilor oamenilor. Inima i s-a făcut ca fiarelor și a locuit la un loc cu măgarii sălbatici. I-au dat să mănânce iarbă ca la boi și trupul i-a fost udat cu roa cerului până când a recunoscut că Dumnezeul cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și că o dă cui vrea. Dar tu, Belșațar, fiul lui, nu ți-ai smerit inima, măcar că ai știut toate aceste lucruri, ci te-ai înălțat împotriva Domnului cerurilor. Vasele din casa lui au fost aduse înaintea ta și ați băut vin cu ele, tu și mai marii tăi, nevestele și țiitoarele tale. Ai lăudat pe Dumnezei de argint, de aur, de aramă, de fier, de lemn și de piatră, care nici nu văd, nici n-aud și nici nu pricep nimic. Și n-ai slăvit pe Dumnezeul în mâna căruia este suflarea ta și toate căile tale. De aceea a trimis el acest cap de mână care a scris scrierea aceasta. Iată însă scrierea care a fost scrisă. Numărat, numărat, cântărit și împărțit. Și iată tâlcuirea acestor cuvinte. Numărat înseamnă că Dumnezeu ți-a numărat zilele domniei și i-a pus capăt. Cântărit înseamnă că ai fost cântărit în cumpănă și ai fost găsit ușor. Împărțit înseamnă că împărăția ta va fi împărțită și dată mezilor și perșilor. Îndată Belșațar a dat poruncă și au îmbrăcat pe Daniel cu purpură, i-au pus un lănțișor de aur la gât și au dat de știre că va avea locul al treilea în cârmuirea împărăției. Dar chiar în noaptea aceea, Belșațar, împăratul caldeienilor, a fost omorât și a pus mâna pe împărăție Dariu Medul, care era în vârstă de 62 de ani. Probabil că vi s-a părut textul un pic mai lung. Mi s-a părut potrivit să putem vedea întreagă această istorisire, pentru că, într-adevăr, ea ne poate vorbi atât de mult despre un Dumnezeu, un Dumnezeu suveran, un Dumnezeu care, așa cum am auzit mai înainte, știe totul despre noi, știe totul despre cei mici, despre cei mari, despre cei săraci, despre cei bogați, pentru că El ne-a făcut, cum spune cuvântul, ai Lui suntem. Daniel, autorul acestei cărți, o carte și de profeție, dar și de istorie sfântă, așa cum probabil știm, este un credincios de referință în cuvântul lui Dumnezeu. La o vârstă încă fragedă, probabil undeva la 17-18 ani, adolescent fiind, este luat rob din Ierusalim de către oștile împăratului Nebucadnețar împreună cu alți israeliți și dus ca rob împreună cu alți tineri la Babilon. Acolo Daniel este selectat împreună cu alți credincioși tineri, Șadrac, Meșac, Abednego sau Azaria, Mișael și Anania, și tinerii aceștia vor fi recrutați după niște criterii pe care le arată cartea lui Daniel în capitolul 1, vor fi selectați și introduși într-o universitate caldeană de 3 ani, unde să învețe științele vremii, să învețe limba caldeană, să învețe treburi de administrație și așa mai departe, pentru că împăratul avea de gând ca pe aceștia care vor absolvi această universitate să-i pună în împărăția lui ca și dregători, administratori, oameni care să îl ajute în cârmuirea împărăției. Dar el este un om credincios, nu intru în detalii, care încă de atunci și până spre vârsta de 90 de ani va sluji lui Dumnezeu. Și va fi un om mărturie în fața a 5 mari împărați ai imperiilor de atunci. Primul este împăratul Nebucadnețar. Nu intru în detalii, capitolul 2 ne arată această intervenție a lui Dumnezeu în viața lui Nebucadnețar, căruia Dumnezeu îi transmite un vis și care va vedea o statuie, un chip cu un cap de aur, cu pieptul și brațele de argint, pântecele de aramă, picioarele de lut, de fier și așa mai departe, un colos, care stârnește în mintea lui Nebucadnețar o mare tulburare. Daniel va ajunge să îi spună și visul și să-i și interpreteze visul acesta ca fiind o succesiune de împărății ale neamurilor până la împărăția milenară a Domnului Iisus Hristos. Nebucadnețar se pleacă înaintea lui Daniel, cuvântul ne spune lucrul acesta, recunoaște că este o descoperire cu totul deosebită, recunoaște că Daniel are un Dumnezeu deasupra tuturor dumnezeilor lui, a idolilor lui, și va da poruncă în împărăție ca Dumnezeul lui Israel să fie cunoscut. Sigur că nu se va întoarce împăratul încă la Dumnezeu, își va urma drumul lui. În capitolul 3 din această carte este descrisă acea împrejurare în care împăratul Nebucadnețar va înălța într-o vale lângă Babilon, în Valea Dura, un chip imens de aur, tot de aur, și va chema multe popoare, neamuri, dregători, oameni din elita administrației, ca toți la sunetul acelor orchestre să se închine înaintea acestui chip monstruos din aur. Și în împrejurarea aceea, trei tineri, Anania, Mișael și Azaria, vor rămâne în picioare. Nu se vor pleca, nu se vor închina chipului lui Nebucadnețar, deși împăratul dăduse poruncă. Aceia care nu se vor închina vor fi aruncați într-un cuptor aprins. Știm istoria, acești tineri vor mărturisi pe Dumnezeu, vor mărturisi că ei nu se vor închina înaintea statuii de aur și vor fi aruncați în acea groapă, în acel cuptor încins, unde nu vor fi vătămați. Dumnezeu îi va izbăvi, împăratul va vedea și va recunoaște lucrul acesta, va da iarăși poruncă împărăției lui să se teamă de Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abednego. Capitolul 4 este însă unul care va aduce în viața lui Nebucadnețar cu adevărat o schimbare de ființă. În mândria lui, Nebucadnețar merge tot așa din sfidare în sfidare la adresa lui Dumnezeu. Va clădi Babilonul, își va asuma, ca să spun așa, sau își va aroga această cinste de zidire a Babilonului, o cetate imperială extrem de frumoasă, și mândria lui va ajunge la culme. Și Dumnezeu îl va anunța printr-un vis pe care îl tâlcuiește Daniel că dacă, așa cum îi spune Daniel, nu va pune capăt păcatelor lui, va avea o perioadă de disciplină, va fi izgonit dintre oameni, se va lua pentru o vreme împărăția, el va umbla ca un animal, printre, așa cum se spune și în textul pe care l-am citit, și va fi o vreme, probabil vreo 7 ani de zile, în care acest fost împărat va ajunge să trăiască, cum spune Daniel, precum fiarele câmpului. Și spune în capitolul 4 că împăratul și-a ridicat privirea spre cer și în sfârșit va recunoaște personal de data aceasta suveranitatea lui Dumnezeu și atunci împăratul va fi reabilitat, va fi repus în funcția lui și împăratul acesta va transmite o scrisoare extraordinară în capitolul 4 întregii lui împărății, care începe cu cuvintele acestea: vreau să aveți multă pace. El, un om de război care cucerise foarte multe împărății, de data aceasta se adresează imperiului său cu acest salut de pace. În fine, în capitolul 5 este, iată, o altă pagină de alt ordin și un descendent al lui Nebucadnețar, este vorba de un nepot de-a lui, fiul lui Nabonidus, acest Belșațar care are o viață deșanțată. Spunea în cartea Proverbelor împărăteasa, sau mă rog, mama lui Lemuel, împăratul: nu se cade, Lemuele, împăraților să bea vin în sensul să se îmbete, pentru că atunci nu vor mai putea face dreptate și judecată supușilor lui. E bine, împăratul acesta socotește nimic mai mult, nimic mai puțin decât să convoace la palatul lui, să invite la palat 1000 de oameni, între, eu știu, dregători, funcționari imperiului, filozofi și așa mai departe, cărora să le ofere un mare ospăț. Istoria spune că împrejurările în care are loc acest ospăț erau împrejurări cu totul nepotrivite. Oștile împăraților medo-persani înconjuraseră deja cetatea Babilonului, era practic asediat Babilonul, și în loc ca acest împărat să-și mobilizeze armata, să fie de veche pe ziduri, gata să respingă atacul vrăjmașilor, el poruncește să aibă loc un ospăț. Și într-adevăr, în aroganța lui și în mândria lui, va sfida pe Dumnezeu. Pentru că va da ordin ca de la casa visterilor în palatul lui Nebucadnețar, bunicul lui, să se aducă vasele cu care preoții evrei slujiseră la templu. Erau vase de aur, vase de argint, potire și așa mai departe, care erau folosite în exclusivitate pentru închinarea poporului înaintea lui Dumnezeu. Erau vase sfințite după ritualul legii lui Moise. Și împăratul acesta, întru fia lui, în mândria lui, în nebunia lui, va da ordin să aducă vasele acelea și va porunci meselilor, el însuși dând pildă, să bea vin cu ele. Cu alte cuvinte, va desacraliza ceva care fusese altădată sfânt ca întrebuințare. Și Dumnezeu va lua atitudine, l-a tolerat, l-a îngăduit până aici, dar de data aceasta împăratul întrecuse măsura. Cuvântul ne spune aici, în cheful vinului, pentru că deja acest ospăț ajunsese la faza a doua de orgie, așa cum se întâmplă la mesele celor necredincioși, la ospețele lor, în care se bea peste măsură și oamenii devin așa cum sunt. Și împăratul acesta, când în cheful vinului, spune Daniel, care relatează împrejurarea aceasta, vede pe, în fața lui, pe zidul sălii împărătești, vede o mână, o bucată de mână, care scrie ceva pe un perete. Este aici un detaliu, în fața sfeșnicului, atunci nu erau, mă rog, lumini ca acum, erau sfeșnice imense și în fața acelui sfeșnic, sus, pe tencuiala zidului, o mână va scrie acele cuvinte, numărat, numărat, cântărit și împărțit. Și împăratul vede mâna, vede scrierea și, așa cum am văzut, rămâne îngrozit cu privire la această scenă pe care nu poate înțelege și de care se teme nespus de mult. Mi-e greu să îmi explic și nu pot să-mi explic această ce spaimă trebuie să fi tras împăratul ca practic încheieturile lui practic să se dezlege. Iar genunchii să fie, cum să spună, fără niciun control. Deci un împărat îngrozit și va da poruncă să vină înțelepții lui ca să încerce să citească ce scrie pe zid și să-i dea o tălmăcire. Era obiceiul acesta și Nebucadnețar însuși va invita pe înțelepții lui să fie să-i tâlcuiască visuri și așa mai departe, ca să le vadă înțelesul. Împărații păgâni înțelegeau uneori că anumite mesaje pe care le aveau în vis puteau să însemne ceva pentru ei. Și Belșațar va realiza că are în fața lui o scriere, are în fața lui un mesaj. Nu știe încă de unde este, ce conține și de aceea va da poruncă să îi se tâlcuiască. Bineînțeles, așa cum vedem, niciunul dintre înțelepții lui, astrologii, vrăjitorii și așa mai departe, niciunul nu va fi în stare să ni se citească inscripția și ni se o tâlcuiască. Sigur că pare a fi curios ca patru cuvinte, dintre care primele două se repetă, să nu poată fi citite. Erau scrise în limba aceea veche aramaică. Dar probabil că Dumnezeu orbește ochii acestora ca să nu mai fie în stare să deslușească nimic pe zid și să aibă nevoie ca altcineva, și anume Daniel, să fie acela care să vină să citească scrierea și să-i dea împăratului tâlcuirea. Practic, Daniel vine și pe lângă faptul că va citi ce scrie pe zid, Daniel face un aspru rechizitoriu acestui împărat nelegiuit. În această împrejurare, practic domină scena trei personaje, dacă am fost atenți. Întâi de toate, este acest împărat Belșațar. El era, practic, nu era regele de drept, era coregent, tatăl lui, împăratul Nabonidus, spune istoria, era destul de bolnav și era într-o altă parte a imperiului. Și acest împărat va asigura co-regența în felul în care am văzut. Deci și dezonorant și într-un fel nepotrivit. Și împăratul acesta, într-adevăr, deși crește La curtea lui Nebucadnețar, bunicul lui, care în ultima parte a vieții lui, cel puțin înțelegem din capitolul 4, a fost un împărat care s-a temut de Dumnezeu, și Daniel îi va spune: deși tu ai știut despre transformarea de ființă a împăratului Nebucadnețar, bunicul tău sau tatăl tău, cum spune el, nu ți-ai pus inima să înțelegi lucrurile acestea și, cu alte cuvinte, să respecti autoritatea lui Dumnezeu. Nu este un lucru rar ca, eu știu, de pildă, copiii de părinți credincioși să o ia pe căile lumii și deseori să fie mai răi, mai păcătoși decât cei care n-au auzit vreodată Evanghelia. Și împăratul acesta nu se dezminte. Deși, cum îi spune Daniel, cunoaște istoria bunicului său, inclusiv partea finală și pozitivă a istoriei lui Nebucadnețar, acesta urmează căile lui, căile păcatului, ale aroganței. Și aroganța sau trufia lui merge până la vârf și Dumnezeu îi pune capăt. Și Daniel și acest împărat va avea de-a face, iată cum, încă două personaje. Este această împărăteasă, despre care istoria spune că nu era împărăteasa soția lui, ci era mama lui, fiică a lui Nebucadnețar, o femeie înțeleaptă, o femeie care foarte probabil învățase din istoria tatălui ei, pare că era o femeie evlavioasă, ea nu se află în sala de ospăți, ea se află în altă parte, pentru că atunci când află despre tulburarea din sala ospățului, ea intră în sala de ospăți și îi va spune lui Belșațar despre împăratul Nebucadnețar. Și mai mult decât atât, această femeie mobilă, această femeie foarte probabil evlavioasă, îl va introduce în scenă pe Daniel. Cu mult calm, în fața acestei săli îngrozite, împărăteasa va spune: este un om în împărăția ta care poate să tâlcuiască asemenea viziuni? Este un om înțelept, este un om care are în el Duhul Dumnezeilor Sfinți. Este un om pe care tatăl tău sau bunicul tău l-a întrebuințat la destăinuirea multor sau unora din visele lui. Împărăteasa are această, repet, prezentare a unui om credincios și îl cunoaște bine. Ea însăși, faptul că îl prezintă nu ca cu numele lui babilonial Belșațar, și Daniel, omul acesta, îi va spune împăratului: cheamă-l și el îți va da și tâlcuirea și îți va spune și ce este scris. O femeie nobilă. Cât de puțin erau atunci în împărăția lui Belșațar, pentru că practic toate femeile de frunte ale împărăției erau la masă în cheful vinului. Și ea se detașează. Așa lucrează Dumnezeu. El așează sfinți ai lui în locuri unde domină nelegiuirea, în care sunt atâția nelegiuiți, arată sfinți ai lui pentru ca să dea o mărturie. Și Daniel este printre foarte puținii credincioși din Imperiul Babilonian și va da o mărturie 10 de ani înaintea mai marilor vremi. Și apoi vine Daniel, al treilea personaj, care de asemenea nu era în sala ospățului, pentru că Daniel este chemat, probabil din casa lui, din camerele lui și așa mai departe, și Daniel va veni. Și foarte probabil că Daniel, pe drumul acesta înspre sala ospățului, era un om al rugăciunii. Și cred că nu se rezuma doar la cele 3 ori pe zi când se ruga lui Dumnezeu cu voce tare și cu ferestrele deschise spre Ierusalim. Daniel era un om al rugăciunii care, așa cum spune cuvântul, se ruga neîncetat. Și omul acesta credincios realizează că la palat au loc lucruri grave. Va intra acolo și împăratul repede îi va spune: am auzit că tu ești Daniel acela, ești un fost rob de război, poți să descălcești niște lucruri, poți să spui lucruri nemaipomenite. Nu este vremea acum să intru în detalii, dar sunt atâtea discrepanțe, deosebiri, între ceea ce spune împărăteasa și ceea ce va înțelege acest împărat cu mintea deja îngrozită. Și Daniel
Primește o ofertă.
Și ce împăratul, dacă vei fi în stare, dacă vei reuși să-mi spui ceea ce este scris pe perete și ceea ce înseamnă, îți voi da onoruri. Locul al treilea în împărăție, pentru că Belșațar era al doilea, îți voi da un lanț de aur, o haină de purpură și așa mai departe. Și Daniel, omul acesta demn, omul acesta nobil, omul acesta credincios, îi va spune fer, țineți darurile pentru tine. Și ne-am fi așteptat că refuzând oferta împăratului, va refuza cumva să îi și destăinuie ceea ce i-a descoperit Dumnezeu. Dar nu, Daniel merge mai departe și va spune, totuși voi tâlcui împăratului scrierea și eu voi citi. Și Daniel, așa cum spuneam, îi aduce aminte lui Belșațar despre felul în care Dumnezeu a lucrat în împărăția babiloniană cu bunicul lui, cu împăratul Nebucadnețar. Lucruri care au rămas scrise în cronicile împărăției Babilonului și care trebuiau citite cel puțin de către urmașii împăratului acestuia. Dar Belșațar, deși se pare, cum spune Daniel, că avea cât de cât cunoștință despre lucrurile din vremea lui Nebucadnețar, totuși Daniel spune, n-ai luat seama la ele. Te-ai mândrit, te-ai îngâlpat, ba mai mult decât atât, ai sfidat pe Dumnezeu, ai luat vasele de aur și de argint care au fost folosite la templul Domnului de la Ierusalim și ți-ai bătut joc de ele. Și Daniel îi va spune, ei bine, trufia ta a ajuns la culme și Dumnezeu îi va pune capăt. Mă gândesc la, repet, acest exemplu ilustrativ, real, al omului care se împotrivește lui Dumnezeu până la capăt. Tot în cartea Proverbelor se spun lucrurile acestea. Un om care se împotrivește tuturor mustrărilor va fi zdrobit de îndată și fără leac. Ei bine, unul dintre ei este împăratul acesta Belșațar. Dumnezeu i-a dat răgaz de-a lungul vieții lui să cunoască, cu alte cuvinte, puterea lui Dumnezeu, să cunoască pe omul lui Dumnezeu și totuși n-a luat aminte, ba dimpotrivă, viața lui a fost din ce în ce mai deșanțată până ajunge la culme. Și când se atinge de vasele sfinte, se pare că este culmea și Dumnezeu nu-i mai acordă nicio zi în plus. Și apoi îi spune Daniel, uite ce înseamnă scrierea aceea. Înseamnă așa, numărat. Asta înseamnă că Dumnezeu ți-a numărat zilele și le-a pus capăt. Spunea fratele mai devreme despre faptul că Dumnezeu, și așa spune, cunoaște nu numai numărul anilor noștri. Cuvântul spune că cunoaște zilele noastre, clipele noastre și le cunoaște înainte de a ne fi născut noi, cum se spune în Psalmul 139. Și Dumnezeu are această atotștiință a Lui. Și îi numără sau avea în evidențele lui, în memoria lui, numărul anilor lui Nebucadnezar și va spune, gata, te-am numărat, n-am găsit nimic în acești ani pe care ți-am dat și voi pune capăt. Cred că este un avertisment foarte serios al Scripturii. Cum se spunea și mai devreme, nu știm în ce măsură mai apucăm ziua de mâine sau ceasul următor. Și în măsura în care stăm în continuare departe de Dumnezeu, pentru cine știe ce pricini, sau din cauza amăgirii păcatului, stând mai departe, n-ar fi exclus să ajungem la acest final numărat. Dumnezeu a numărat zilele vieții tale și le va pune capăt. Și asta nu-i totul. Punând capăt zilelor, anilor, vieții pământești ai oricui al lui Nebucadnețar și al altui om pe pământul acesta, înseamnă partea a doua veșnică și anume veșnicia departe de Dumnezeu, veșnicia în focul judecății lui Dumnezeu. Împăratul acesta, repet, va avea acum în fața ochilor lui, îl va avea pe Daniel care îi va rosti din partea lui Dumnezeu judecata asupra lui. Cântărit, Dumnezeu te-a cântărit și te-a găsit ușor. Ne-am fi putut aștepta ca oameni, citind lucrurile acestea, fără să știm mare lucru despre Dumnezeu, să poată fi o apreciere, un împărat peste un uriaș imperiu să aibă atâta lipsă de greutate înaintea cuiva? Păi oricine ar fi, când este numeri autoritățile în viața unui stat, sigur că da, te gândești la cel care este în frunte să fie omul cel mai cu greutate, omul cu cea mai mare influență. Și așa ar trebui să fie în măsura în care omul acela se teme de Dumnezeu. Dar pentru că Belșațar nu numai că nu s-a temut de Dumnezeu, dar că a batjocorit pe Dumnezeu, e bine, omul acesta, viața lui este egală cu zero. A fost cântărită de Dumnezeu și găsită ușoară sau egală cu zero, viață trăită în zadar, în fața veșniciei. Așa cum ne arată Cartea Sfântă, mai ales în Cartea Apocalipsa, toți ne vom înfățișa. Unii mai devreme, înaintea scaunului Domnului Iisus Hristos pentru primirea răsplătirilor pentru viața de credincioșie, alții, cei nemântuiți, se vor prezenta înaintea tronului de judecată mare și alb. Și cuvântul ne spune în Apocalipsă, în capitolul 20, toți vor fi, 21, judecați după faptele lor. Și Dumnezeu le va pune în față viața lor, care va fi o viață irosită, o viață goală, o viață fără conținut. Pentru că viața noastră poate să aibă conținut în măsura în care ne temem de Dumnezeu. În măsura în care, prin harul lui Dumnezeu, facem, cum spune cuvântul, acele fapte bune rânduite de Dumnezeu pentru înainte de veșnicii. Dumnezeu ne cântărește viața acestui om și spune, ușor împărțit, așa cum am văzut, împărăția lui, îi spune Daniel, va fi împărțită și va fi dată mezilor și perșilor, judecată rapidă și nu numai atât, execuție rapidă. Pentru că împăratul acesta care, mă rog, în turburarea minții crede că după ce îi destăinuie Daniel nu vor avea lucruri, nu se vor desfășura lucrurile atât de rapid, credea că încă va mai dura, și el își dă onorurile lui Daniel. Și cuvântul spune, în noaptea aceea împăratul a fost prins și executat și oștile vrăjmași au cucerit într-o singură noapte o cetate ai cărei fruntași benchetuiau și erau departe de gândurile Dumnezeu. În concluzie și în încheiere, mă gândeam ca să ne dea Dumnezeu acea lumină în mintea noastră pentru ca să cunoaștem vremea când suntem cercetați de cuvântul lui Dumnezeu. S-ar putea să zicem când? Acum! Acum este o vreme în care ne cercetează cuvântul lui Dumnezeu pe toți. Probabil unii dintre noi încă să nu avem siguranța că suntem mântuiți. Poate că unii dintre noi să nu știm încă faptul că Domnul Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre. Că suntem păcătoși și avem nevoie de mântuirea Lui. Este o vreme de cercetare, acum. Și cuvântul, așa cum s-a citit mai devreme, astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile. Este chemarea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu obligă pe nimeni să vină la El. Domnul Iisus Hristos spunea pe vremea Lui, dacă voiește cineva să vină la Mine, dacă voiește cineva să creadă în jertfa Domnului Iisus Hristos, Domnul nu obligă pe nimeni, dar vestește, iată, Evanghelia atâtor oameni, inclusiv nouă, o vreme de cercetare. Ce vei face? S-ar putea, cum se spunea mai devreme, să nu mai fie altă vreme în care Domnul să bată la ușa inimii noastre. Cine știe ce suferință? Cine știe ce accident în care știți și dumneavoastră la fel de bine ca oricare dintre noi? Că sunt atâția oameni care pleacă în veșnicie prin accidente înfiorătoare, într-o clipă. Că-s copii, că-s tineri, că-s bătrâni, nu contează. Și zeci de vieți sunt secerate zilnic pe pământul acesta, nu din cauza unei morți naturale, ci prin atâtea accidente. Cine știe, repet, dacă nu va fi ultima zi în care Dumnezeu s-ar putea să cerceteze inima noastră. Pe de altă parte, mă gândesc și pentru cei credincioși. De asemenea, vremuri de cercetare, pentru ca să mărturisim înaintea oamenilor, cum spuneam și de dimineață, să mărturisim numele Domnului Iisus Hristos. Ce putem spune despre Evanghelia lui care cheamă încă oameni la pocăință? Ce putem spune despre jertfa Domnului Iisus? Și dacă credem în ea, putem fi iertați și curățiți de păcatele noastre. Este o vreme în care ni se poate decide soarta noastră veșnică. Cine știe câți oameni au plecat în veșnicie, tot amânând întoarcerea lor la Dumnezeu. Sigur că vor regreta veșnic, dar degeaba. În veșnicie nimeni nu mai poate fi mântuit. Mântuirea este astăzi și Domnul Iisus Hristos spunea odinioară, astăzi, în vremea aceasta, pe pământ are Fiul omului putere să ierte păcatele. Domnul să ne ajute să fim cu luarea minte la, cum spunea Iov, la pățania celor dinaintea noastră, să putem fi cu luarea minte la înștiințările lui Dumnezeu și mai cu seamă să putem lua aminte la Evanghelia Harului lui Dumnezeu care cheamă astăzi păcătoșii la pocăință, ne cheamă pe fiecare să-i slujim lui. Domnul să ne ajute pe toți la aceasta. Amin.